Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю спадарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 12 кастрычника. У такі ж день 1492-го експедиція Христофора Колумба досягнула острова Сан-Сальвадор, і гэты день лічыцца офіційной датой открыцця Америки. Абапіраючыся на античное вучэнне об шароподобности Земли и неслушные разлики вучоных 15-го стагоддзя, Христофор Колумб склав проект заходняга, на ягоную думку, найкаратейшага морского шляху з Европы у Индию. Экспедиция Колумба у складе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла с полос 3 жніўня 1492-го. Ад канарскіх выспаў павярнула на захад, перасекла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула Сан-Сальвадора ў Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася акурат 12 кастрычніка 1492-го. А прыярытэце Колумба ў адкрыцці Амерыкі ў навуковай літаратуры ідзе дыскусія. Устаноўлена, што выспы і берагавыя вобласці паўночнай і паўночна-ўсходняй Амерыкі наведваліся нарманамі за сотні гадоў да Колумба. Не выключено, что европейцы и жыхары Африки выпадково досягали берегу тропичной Америки. Однако только открытие Колумба мели сусветно-историчное значение, бо только после ягоных плаваний американские земли увайшли в сферу географичных уявлений. У гонор открытия Америки Колумбом, гишпанцам по национальности, 12-го кастрычника у королевстве Гишпания отзначается национальное свято – День гишпанской нации.
Нагодник!
12-го кастрычника 1810-го у Мюнхене адбыўся першы фестываль піва. Усе мы яго добра ведаем пад назвай Октоберфест. Акурат у той дзень адбылося вяселле прынца Людовіка Баварскага і прынцэсы Саксонскай, на якой былі запрошаныя ўсе жыхары Мюнхена. Піва лілося ракой, а пад канец свята адбыліся скачкі. Да скачак у 1811-м дадалося свята фермераў з паказам найпрыгажэйшых коней і быкоў, а ў 1818-м на чарговым свяце былі ўсталяваныя першыя каруселі, а таксама першыя піўныя шапікі. Октоберфест разрастаўся. У 1881-м адкрылася першая і найбуйнейшая ў свеце жароўня куранят. У 1892-м піва ўпершыню прадавалі ў шкляных літровых куфлях, так званых масах, і ўжо ў 1896-м былі пабудаваныя піўныя палаткі і крэпасці. У цяперашні час Октоберфест кожны год прызначаюць на новую дату, пачынаючы з сярэдзіны верасня. Фестываль доўжыцца каля 3 тыдняў, і яго наведваюць больш за 7 мільёнаў турыстаў.
Нагоднік!
12 кастрычніка 1931-га у Рыа-де-Жанейра адбылося ўрачыстае адкрыццё статуі Хрыста Збавіцеля. Яна стаіць на вяршыні пагорка Каркаваду, на вяршыні 704 метраў над узроўнем мора. Вышыня самой статуі 30 метраў, не ўлічвае 7-метровага пастамента, а яе вага 1140 тонн. Статую Хрыста Збавіцеля лічаць адным з сучасных цудаў свету. Яна з'яўляецца нацыянальным здабыткам і нацыянальнай бразільскай святыняй.
Нагоднік!